Հայաշխարհում էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնան կարևմուտքը մտահոգություն է հայտնում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Թուրքական մամուլը շարունակում է արձագանքել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը Հայաստանի ապագա սահմանների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները կանգնած են ոչորոշ քվեարկության առջև, կամ դեֆոլտ, կամ համաձայնություն։ Այս թեմաներն են այսօր առանձնացրել մոլորակ հանդեսում, որը պատրաստել են Հրաչ Թամրազյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Տաթև Լազարյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին փորձագիտական գնահատականները ավելի հաճախ են հնչում այժմ։ Այդ գնահատականները հրապարակվում են թե ռուսական, թե ամերիկյան և թե եվրոպական թերթերում, ընդ որում բոլորն էլ աչքի են ընկնում ընդգծված հորետեսությամբ, իսկ հորետեսության համար իհարկե պատճառներ կան։ Փորձագիտական շրջաններում կարծես թե համախոհություն կար, որ հակամարտության կարգավորման բանալին գտնում է Մոսկվայում, Կրեմլում, այսինքն Ռուսաստանը շատ մեծ ներազդեցություն ունի գործընթացի վրա, և գուցե հենց այդ պատճառով էլ արևմտյան միջնորդները, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, միջնորդի բացառիկ դերը փոխանցել են Մոսկվային, բայց արդյունք չկա, և նույնիսկ կարող ենք ասել, որ բանակցություններում նկատելի հետ ընթաց է արձանագրվել։ Իրինա, ինչպես են բացատրում փորձագետները այս երևույթը։
Այո, հրայր, արևմտյան փորձագետները, վերլուծաբանները փաստում են, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը բանակցություններն այժմ բավականին դժվարին փուլում են, և ոմանք նույնիսկ կարճատև պատերազմի հնարավորություն են տեսնում։ Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմ Դեվալը, վկայակոչելով պաշտոնական Բաքվի կողմից այդ նախագահների Կազանյան հանդիպան ձախողումը, նշում է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի և Արևմուտքի կամքին դեմ գնալու և համաձայնության չգալու երեք խումբ շարժառիթներ ունի։ Հիշեցնենք, Կազանում ադրբեջանական կողմը մոտ մեկ տասնյակ փոփոխություններ ներկայացրել Կրեմլի մշակած փաստաթղթում, և դա պատճառ դարձավ բանակցությունների ձախողման։ Ըստ Թոմ Դեվալի, նախ Բաքուն առարկություններ ունի Լաչինի միջանցքի շուրջ, քանի որ դիվանագիտական աղբյուրներից փորձագետի ստացած տեղեկությունների համաձայն Կրեմլի պատրաստած այդ հիմնարար սկզբունքների վերջին տարբերակում Լաչինի կարգավիճակը հստակեցված չի եղել։ Բաքուն էլ պահանջում է, որ նշվեն միջանցքի սահմանները, հստակեցվի, թե ինչ կարգավիճակ են ունենալու Լաչինի շրջանում ընդգրկված և որպես միջանցք չծառայող 39 գյուղերը, և արդյոք այնտեղից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիներին վերադառնալու իրավունք տրվելու է։ Իսկ այն փաստը, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս հարցերը բարձրացրել է ոչ թե նախորոք, այլ Կազանյան հանդիպման ժամանակ, փորձագետը բացատրում է Ադրբեջանի երկրորդ մտահոգությամբ. Վալի համոզմամբ Բաքուն Ռուսաստանին համարում է հայամետ։ Թերահավատորեն է վերաբերվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, ով հայկական արմատներ ունի, մյուս կողմից էլ փորձագետի խոսքով Ադրբեջանում դեռևս վստահ չեն, ով է լինելու Ռուսաստանի հաջորդ նախագահը, և մտավախություն ունեն, որ այսօր ձեռք բերված պայմանավորվածությունը Վլադիմիր Պուտինի առաջադրման դեպքում կարող է ծախովել։ Մյուս պատճառը փորձագետի այն տեսակետն է Բաքվում գերիշխող, որ ժամանակը առայժմ աշխատում է իրենց օգտին։ Մասնավորապես վստահ եմ, որ տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքից Հայաստանը սննկանալու է, և մի քանի տարի անց արդեն հայկական կողմը ավելի թույլ է լինելու, Ղարաբաղի հարցում զիջումների է գնալու և այլն։ Արևմտյան մեկ այլ վերլուծաբան, Միացյալ Նահանգների Վեսլեյան համալսարանի պրոֆեսոր Փիթեր Ռուտլանդը, Մոսկվա Թայմսում նախորդին հրապարակած իր հոդվածում էլ համոզմունքի հայտնում, որ Կազանի հանդիպման ձախողումից հետո էլ ավելի է ուրվագծվում պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Ճիշտ է, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե ժամանակն աշխատում է իրենց օգտին, բայց ըստ փորձագետի նա ունի 2013-ի ընտրության խնդիր, և պետք է Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ նվաճում ապահովի։ Քաղաքագետի կարծիքով հնարավոր է կարճատև պատերազմ լինի, որի արդյունքում հաղթող չի լինելու, սակայն դա իրական բանակցությունների հնարավորություն է տալու։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի նախագահը պետք է ներողություն խնդրի արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ իր հայտարարությունների համար, քննարկվում է նաև Թուրքիայում։ Տաթևիկ, դու զրուցել ես մեր հայ խմբագիրների հետ Թուրքիայում, ինչ են նրանք գրում, ինչպես է մեկնաբանում թուրքական մամուլը։
Հրայր, նախ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, թե պատմությունը որտեղից ծագեց։ Ծաղկաձորում հուլիսի 23-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում էր հայագիտական օլիմպիադայի մասնակիցների հետ, եւ դպրոցականներից մեկի հարցին, թե ինչ է սպասվում մեզ ապագայում, Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել էր. «Այդ ամբողջը կախված է քեզնից եւ քո սերնդից, իմ սերունդը կարծում եմ իր արչև դրած պարտականությունը կատարեց, երբ 90-ական թվականների սկզբներին անհրաժեշտ էր մեր հայրենիքի հատվածներից մեկը Ղարաբաղը պաշտպանել թշնամիներից։ Մենք կարողացանք դա անել։ Սերժ Սարգսյանը սակայն դրանից հետո հավելել էր, որ շատ դեպքերում հողի չափերով չէ երկրի կշիռը որոշվում, երկիրը պետք է լինի ժամանակակից, երկիրը պետք է լինի անվտանգ, լինի բարեկեցիկ, եւ սրանք այն պայմանները, որոնք հնարավորություն են տալիս ցանկացած ժողովրդին նստել աշխարհի հայտնի ուժեղ եւ ճանաչված ժողովուրդների կողքին։ Ահա Սերժ Սարգսյանի այս արտահայտությունները մեծ աղմուկ բարձրացեցին թուրքական մամուլում։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, Թուրքիայի վարչապետը, ներողություն է պահանջել։ Թուրքական այս աղմուկին պատասխան հնչեց Հայաստանից։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց, որ թուրքերը աղավաղել են Հայաստանի նախագահի խոսքերը, կտրել են համատեքստից եւ բարձրացված հիստերիան շինծու է։ Հրեայր ասեմ, որ ես զանգահարել եմ Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հատեչյանին, նա ասում է, որ այսօր եւս թուրքական մամուլը հանդես է եկել այս թեմայով հրապարակումներով։
Եվ այսօր ամենն ժանր արդայությունները մեկնալ եկավ փոխվարչապետ Բյուլենտ Արնջ քաղաքացին, որ գերբում սաբոր Թուրքիա շատ ուժեղ երկիր է, ոչ մեկը զուր գրնա նայել Թուրքիա, ոչ մեր լրան գրնա նայել, ոչ մեկ թաշտերուն գրնա նայել, ոչ ալ մեր ճուրերուն գրնա նայել, իրենք չմորնան, որ անոտի էին, եւ մենք իրենց սորեն ղրգեսինք, հիմա իրենց խելքը կլուխնի ժողովեն, եւ ավելի սկուշ վարվին Արարատի մասին, Աղրիի մասին խոսելու ընթացքին, եւ այն այսպիսի արդահայտություններ կա, իսկ քիչ մնալ թերևս զվարթ մտոլոր կստեղծվի, եթե արձագան կլանք Թուրքիա Լեռնակնացության Ֆեդերացիոնի նախագահին, որը ասում է, որ հայերը եթե գուզեն կան, բայց Արարատի վրա միայն լեռնակնացություն գրնան, Արարատը մեզ մեջ չեն գրնար առնել։
Հատեչյանը կարծում է, որ թուրքական մամուլը Սերժ Սարգսյանի ելույթի ամենակարևոր հատվածը չի ներկայացել եւ աղավաղել է Հայաստանի նախագահի խոսքերը։
Ոչ մեկը գանկ կարնե նախագահ Սարգսյանի նախատասության ամենեն կարևոր այդ մեջբերումին վրա, որ է հիշեցնել, որ այսօր երկիրներով արժեքը գճապի ոչ թե իրենց սա կամ նա լերով և կամ ձովով, այլ իրենց ներգայացուցած քաղաքագրտությամբ և մշակույթի աստիճանով։ Անշուշտ ասիկա հիմա իր շատ ճշտական անդրադարձը պիտի ունենա և մասավարապար պիտի շահագործվի այն շրջանակներում կողմէ, որոնք ընդհանրապես կգացինահարեն թուրքերու և հայերու մեր ծեսումը։ Իսկապես կգարձեմ, որ Թուրքիա մեջ բավական լայն շրջանակ մգա, որ այդ մեր ծեսումին թեմ է, և այդ շրջանակները այս տեսակ արիտներն օգտվին։
Այսպիսով կարող ենք ասել, որ պարտքի շեմը բարձրացնելու փորձերը Միացյալ Նահանգներում ձախողվում են։ Աշխարհի ամենահզոր տնտեսության մեխանիզմը կարող է ժամանակավորապես շատ ծանր վիճակում հայտնվել, եթե ամերիկյան քաղաքական կուսակցությունները, իսկ դրանք երկուսն են, հանրապետականները եւ դեմոկրատները, լեզու չգտնեն։ Բայց հիմա արդեն խնդիրն այն է, որ միայն այս երկու կուսակցությունները չեն, որ պետք է լուծեն այս հարցը, բարձում են նաեւ հանրապետականների ներսում կա մի, ուրեմն, փոքրիկ խումբ, կոչվում է դա թեի կուսակցություն, Tea Party, որը ծայրահեղ կեցված կունի այս պարտքի հարցում, նրանց անվանում են այսպես կոչված ֆիսկալ պահպանողականներ, որոնք բացարձակապես դեմ են ամերիկյան կառավարության այս պարտքի անվերահսկելի աճին և ամեն կերպ աշխատում են հնարավորություն չտալ Օբամային, որպեսզի բարձրացնի այս պարտքի շեմը։ Արմեն, հիմա ինչ վիճակում է և ինչ հեռանկարներ կան, որ աշխարհը չի հայտնվի կոլապսի վտանգի առջև։
Այո, հրեր, աշխարհը, որովհետև ինչպես ասում են Ամերիկան ավելին է, քան որևէ մեծ երկիր, նույնիսկ գերտերություն։ Այստեղ պետք է պարզաբանել, որ Ամերիկան դասվում է այն պետությունների շարքին, որտեղ այսպես կոչված պարտքի շեմը սահմանվող կատեգորիա է, այն չի կարող անվերջ աճել։ Անցած կես դարում մոտավորապես 80 անգամ կոնգրեսը դա օրենսդիրն է որոշում, թույլատրել է այդ շեմը գերազանցել։ Նախագահ Բարակ Օբաման, բոլորը գիտեն, թե ինչ պայմաններում էր ժառանգել իշխանությունը Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք, այդ շեմը 7 անգամ հատվել է, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդ տարիներին է ներքաշվել երկու շատ ծանր պատերազմների մեջ, որոնք շատ ծախսատար են բացի մարդկային կորուստներից, և այդ տարիներին աշխարհում սկսվել է ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամը, որը այսօրվա դրությամբ չի էլ անցել։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ պարտքը, դա իհարկե աստղաբաշխական գումար է, 14 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլար դոլար։ Ինչ են առաջարկում դեմոկրատները։ Ծրագիրը հետևյալն է՝ զրկել մեծահարուստ ամերիկացիներին հարկային արտոնություններից, չնվազեցնելով պետական ծախսերի ծավալը, հանրապետականները շարունակելով հանրապետական ավանդույթները, նրանք դեմ են պետության խիստ միջամտությանը բիզնեսին, նրանք պնդում են, որ ճանապարհը այսպիսին է. Եթե դու շատ ես ծախսում, բայց քիչ ես վաստակում, ուրեմն դու պետք է քիչ ծախսես։ Նախագահ Բարակ Օբաման շաբաթը սկզբին դիմել էր ամերիկացիներին, ասելով, որ դժբախտաբար հանրապետականների մեծամասնությունը կոնգրեսում մեզ դրդում է գնալ ծախսերը կրճատելու ճանապարհով, ինչը շատ մեծ ավերներ կբերի շարքային ամերիկացիներին։
Republican House members have essentially said agree to their deep spending cuts only approach.
John Boehner-ն արձագանքել էր, որ եթե քո միջոցները չեն թույլ տալիս, դու պետք է ծախսես ավելի քիչ.
The solution to this crisis is not complicated. If you're spending more money than you're taking in, you need to spend less of it.
Անդրադառնանք այդ թեի կուսակցությանն, John Boehner-ը ինքը իր տարբերակն է առաջարկել, բայց այստեղ հենց այդ հատվածն է հանրապետականների, որ չի աջակցում նույնիսկ իրենց խոսնակ Այսօր էլ պետք է լինի եւս մեկ քվեարկություն, իսկ եթե կողմերը իրար չհասկանան, ապա շատ մեծ է հավանականությունը, որ օգոստոսի 2-ին մոլորակի միակ գերտերությունը կհայտնվի տեխնիկական դեֆոլտի պայմաններում։
Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների համերգրացիներ ծրագրի շրջանակներում 822 տանիք արդեն լքել է Հայաստանը մշտական բնակություն հաստատելով մեծ մասամբ Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան երկրամասերում։ Ռուսական էմիգրացիոն իշխանությունների գործունեությունը Հայաստանում ասում է, թե ոչ մի արգելքի չի հանդիպում, մինչդեռ արտագաղթը չի դադարում եւ արտագաղթի հիմնական ուղղությունն էլ այժմ ավելի մեծ չափերով մնում է Ռուսաստանը։ Այժմ լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրեր, նախ Մոսկվայի միջադեպի մասին։ Քիչ առաջ խոսում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլախոսնակ Էդվարդ Շահբազյանի հետ, ով ասաց, որ մի քանի օր առաջ Մոսկվայում ձերբակալված հայաստանցի 8 գաստրոբայտերներից միայն մեկը կարող է արտաքսվել Ռուսաստանից, 4-ի մոտ հաստատությունները նորմալ են, իսկ 3-ը ինչ-որ դուգանք են վճարել եւ ազատ են թողնվել։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ Մոսկվայում Տրայկուրովա գերեզմանատան մոտակայքում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունը 72 աշխատավոր միգրանտ է ձերբակալել, այդ թվում նաև 8 հայաստանցուն։ Նրանք գիշերում էին հենց դրսում։ Գաստրոբայտերների մեծ մասը Տաջիկստանից են։ Թե դեսպանությունը, թե Ռուսաստանի հայերի միությունում փողում անելով Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայությունն ընդգծում են, որ հայերը օրինապաշտ են եւ նման դեպքերը, երբ հայերին ձերբակալում են կամ արտաքսում են երկրից։ Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լևոն Մուկանյանը մեր ռադիոկանին ասաց, որ վերջերս իրենք մասնակցել են հանրային խորհրդի նիստի, որի Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայության ղեկավարությունը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ հայերի հետ կապված խնդիրները իրենց մոտ շատ հազվադեպ են լինում, քանի որ հայերը մեծամասամբ օրինապաշտ են եւ նրանք հայաստանցիները ցանկալի միգրանտներ են Ռուսաստանի համար։ Մուկանյանը նաեւ ասաց, որ չկան տվյալներ, թե միգրանտների հոսքը Հայաստանից Ռուսաստան ավելացել է։ Նկատելի են ուրիշ միտում հրայր։ Հայաստանցիները, որ վերջերս Հայաստանից տեղափոխվել են Ռուսաստան, ընտրում են ոչ թե Մոսկվան կամ Մոսկվայի մարզը, այլ գերադասում են Ռուսաստանի մարզերը, նույնիսկ հեռավոր մարզերը։ Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայության կայքում կարդում ենք, որ հայրենակիցների այդ հայտնի ծրագրով Ռուսաստանի տարբեր մարզեր են տեղափոխվել արդեն 1000 հայաստանցիներ։ Սրանք այս տարվա հուլիսի տվյալներն են։ Ընդ որում նույն կայքում նշված է, որ հայաստանցիները գերադասում են տեղափոխվել Կալինինգրադի, Կալուգայի, Լիպեցկի, Կուրսկի եւ Պրիմորսկի մարզերը։ Եվ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալների համաձայն տեղափոխված հայաստանցիների 80-ից 85% 30-ից 50 տարեկան են, հատուկ շեշտվում է տարիքը, այսինքն ենթադրվում է, որ այդ մարդիկ Ռուսաստանում աշխատելու են ակտիվ։ Ու մի բան էլ, տեղափոխվածների 45% բարձրագույն կրթություն ունի։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Տաթևիկ Լազարյանը, Իրինա Հովանիսյանը և Արմեն Կոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հարաշ Թամրազյանը։